Neurejena vida je posodo prala.
Zraven nekaj krožnikov razbila.
Za volanom je zaspala.
Saj službo zgubila.
Šipke je nagnal.
Ker nosečniški trebuh je zaznal.
Da je mera polna.
Od domače te peške je že bolna.
Sama si je trapa kriva.
Če tudi posilevalce zanimiva.
Sektor Ž. Oddaja o nesposobnih ženskah. V soboto ob enih popoldne.
Drage feministke in feministi, toplo pozdravljeni v oddaji Sektor Ž na ta lepi sobotni popoldne. V okviru 14. letnika Delavsko-pankerske univerze Razredni boj po razrednem boju je konec januarja predavala Liljana Burcar. V predavanju z naslovom Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjevanje dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča kooperacija mainstreamovskih feminizmov je z egzaktnimi in večplastnimi viri osvetlila strukturno zasnovo sistematičnega podcenjevanja ženskega dela. Čeprav je njeno predavanje kar dobro zapolnilo teater Gromko, je njena analiza izjemno pomembna tako za splošno javnost kot za feministke, ki se pogosto zgubljamo v prekarnih situacijah, ujete med pridobivanje finančnih sredstev za nevladne organizacije in nemoč, da bi naredile kvalitativne strukturalne spremembe sistema. V tokratni oddaji smo se zato odpravile v kabinet na Filozofsko fakulteto na oddelek za anglistiko, kjer je predavateljica Liljana Burcar docentka. Ukvarja se s feministično teorijo in študijami spolov, postkolonialnimi in neokolonialnimi študijami ter sodobno britansko in ameriško književnostjo.
V tem tekstu uvedeš nek termin NGO-izacija oziroma NVO-izacija. Mm-hmm. Je to tvoja zamislica oziroma od kje si izhajala pri tem konceptu?
Ne, to je že zelo etabliran oziroma konsolidiran izraz. Izhaja iz postkolonialnih študijov in seveda globalizacijskih študijov, izhaja iz razumevanja tega, kakšna je vloga mednarodnih finančnih inštitucij skupaj z določenimi zahodnoevropskimi vladami v odnosu do poglabljanja, strukturaliziranja revščine in hkrati zauzemanja distance do tega skozi navidezno humanitarne organizacije, ki potem seveda umilijo efekte ravno oziroma učinke ravno teh organizacij. In NGO-ji so oziroma nevladne organizacije so bile bolj pogrutavščina ravno različnih neokolonialnih intervencij teh inštitucij in seveda zahodnoevropskih vlad, predvsem na področju Južne Amerike in sicer v koncu 70. in 80. let. In naloga tako imenovanih civilnih združenj, ki naj bi predstavljale nevladne organizacije, je bila, da se pomaga premostiti, ne pa odpraviti vzroke revščine, samo začasno oblažiti in premostiti vzroke revščine, katerim so potrovali tako imenovani SEPS, to so strukturalni programi, s katerimi so potem dejansko deregulirali trg, liberalizirali trg, deregulirali obstoječa pravila, na podlagi katerih so potem lahko razlastili ogromno število ljudi, iz njih potem naredili tudi bazen cenjene delovne sile za to, kar so potem se vzpostavila kot tako imenovana agrobiznis podjetja tujih multinacionalk in tako. Torej, vloga teh nevladnih organizacij je bila, da ob hkratni razgradnji socialnega sistema, ki je bil usmerjen seveda v državnega socialnega sistema, kakšnokoli obliki je že obstajal, recimo v Južni Ameriki, da se potem to seveda demontira, ker je bil to ogromen strošek, davkoplačevalski denar se ni več stekal v vzdrževanje tega javnega sistema, ampak več ali manj v vzdrževanje infrastrukture za te multinacionalke in temu se reče krepitev konkurenčnosti. In iz tega je izhajala tudi ena izmed vlog nevladnih organizacij, namreč te nevladne organizacije so nadomestile to, kar bi moral dejansko biti javni sektor, ampak nadomestile so ga samo v določenih segmentih in na ta način so potem omogočile tako oblažitev vzroku te revščine, recimo s tem, da so nudile določene zdravstvene storitve, ki so bile prej del javnega sektorja, torej je šlo za tako imenovane zelo izolirane kampanje. Iz tega se je kasneje razvila tudi NGO-izacija feminizma po tem principu. Ne.
Ampak v tem sistemu recimo in na področju feminizma in na področju recimo ostalih socialnih pravic, za katere ne bi skrbeli NGO-vi, se ne dogaja zgolj v relaciji z kolonizacijskimi in koloniziranimi državami, ampak tudi znotraj recimo tkiva naše konkretno družbe, ki se nima ravno za kolonizacijsko, ampak je tukaj. To je precej kontroverzno, kar se meni zdi v tem tekstu, ki si ga odpredavala na DPU-ju. Namreč, da postaviš neko distanco oziroma neko kritično oceno delovanja teh NGO-ov, ki so v bistvu toliko politično korektni, da je kakršnakoli kritika popolnoma nekorektna. Saj ne, da recimo prizadevanja NGO-ov, kot je SOS, telefon in tako dalje, niso pomembna in nujna in vse to, ampak da je sam ta sistem treba ponovno razmisliti.
Najprej moramo razumeti, iz česa izvira vedno bolj poudarjen diskurs vedno večje vloge NGO-jev oziroma tako imenovane civilne družbe. To je prestrukturiran prostor, svet v civilnih družbah, recimo se desetletje nazaj ni govorilo, ker je obstajal drugačen sistem. Torej, ne gre za to, da iz tega ni alternative, ni izhoda, s tem želim samo pokazati, kam se je ta sistem obrnil in kako poteka po eni strani izrinjanje strokovnega, analitičnega razumevanja obstoječe situacije in sicer na margino, ki ni potem neposredno povezana, ki ne leži v osrčju same vlade, recimo, ali pa državne infrastrukture, državnih inštitucij, ampak se to iz teh inštitucij izriva na obrobje in se potem to enjoyizira oziroma se potem to postavlja v vlogo civilne družbe in strokovnjakov in pa strokovnjake, ki naj bi delovali skozi civilno družbo, ampak kje so potem, to je pa. In kot vemo danes, te organizacije ima vlada recimo pravico, da jih konsultira, jih pa nujno ne upošteva. Ne. Torej, to je ena oblika izrinjanja v smislu tega, da recimo prej smo vedeli, da so določeni strokovnjaki in strokovnjake sodelovali neposredno v samih telesih vlad, da so sodelovali neposredno, da so delovali kot inštitucije same, a ne, in da so imeli direktno moč pri reorganizaciji sistema samega. To pa danes postaja bolj šibko. Torej, ta kritika leti ravno na to izrinjenje strokovnjakov in strokovnjake in potem torej, na eni strani ta marginalizacija. Hkrati pa tudi ta fragmentacija tega polja, kar bi lahko nastopilo kot enotno aktivno polje, kot enotno gibanje, recimo kot enotno masovno družbeno gibanje, v smislu tega, da se potem tudi ti potencijali razrečijo in se jih razdeli na različne med sabo tekmujoče NGO-je, ki potem so v svojem delovanju odvisni od programov, ki jih določijo drugi. Torej, sami sebi več ne določijo programov, če želijo biti ustrezno financirani. Torej, v tem je ta problem. Torej,
ja, to, ko primerjaš časom prej, ker včasih, rekla si, včasih so imeli, recimo so bili del recimo politične strukture in so imeli direktni vpliv. To se govori v bistvu za socialistični sistem.
No ja, recimo jaz pri tem se nanašam predvsem na to, kako so se recimo legalizirale, oblikovale pravice žensk, torej šlo je za direktni vpliv in za direktno sestavo znotraj organov vlade, recimo. Torej, delovali v teh krogih so neposredno delovali strokovnjaki. Ne govorimo samo o politikih, ampak o strokovnjakih. Danes pa imamo to izrazito cepito na eni strani na izključno politična telesa in organe. Hkrati so pa strokovnjaki iz teh izvrženi, seveda zmarginalizirani skozi civilna gibanja, ki se jih lahko konsultira in če se jih, njihovo mnenje se tudi nujno ne upošteva. Če pa se ga, govorimo pa o eni obliki prikrojevanja tega mnenja ravno skozi programe, ki jih pa subvencionirajo te neoliberalne vlade. Torej, moramo se zavedati, da danes, recimo, ko govorimo o feminističnih gibanjih ali pa drugih družbeno naprednih gibanjih, moramo se vedno zavedati, da ne delujejo proti njim samo antistavi, ampak da se je ta politika kontrole in nadzorovanja posodobila v smislu tega, da dejansko prevzema diskurs, ki je lasten družbenim gibanjem, ampak ta diskurs prikraja, izvetljuje in si ga torej tudi prisvaja po svoje in potem ta diskurs oziroma posamezne selektivno odbrane elemente plasira zopet ravno tem gibanjem skozi NGO-je.
In to govoriš o tem in o depolitizaciji in o one issue primerih delovanja NGO-ja.
Torej fokusiranost izrazito samo na posamezne projekte z razdrobljeno vsebino. Torej, z razdrobljeno vsebino. Ne? To pomeni, da dejansko se ne razume širšega sistema oziroma da se od širšega sistema, od trenutno obstoječih strukturalnih neenakosti, kaj jih proizvaja, kako se proizvajajo te enakosti, kako je proizvajanje teh neenakosti vpeto ne nazadnje tudi v globalni sistem neoliberalnega kapitalizma, torej govorimo o politično-ekonomskih strukturah, kako se vzdržujejo te neenakosti v tem sistemu, to je tisto, kar se ne preizprašuje. In potem zato govorimo o tako imenovanih single issue projects in to so še posamezni nadobljeni projekti, ki so poleg tega zelo kratkega diha. Torej tudi, če vi znotraj projekta uspete razviti eno zadevo, je ne morete konsolidirati, je ne morete potem plasirati naprej, zaradi tega, ker se ta projekt zapre in potem morate zopet k naslednjemu projektu. Torej, nimate časa razviti strokovnosti znotraj tega, v tem je finta.
Kako se razmerja recimo moči oziroma možnosti za ženske spreminjajo v različnih sistemih in kako je problematično to, da vzamemo sistem, v katerem bivamo, kot edinega možnega oziroma tistega, ki se ga lahko sicer regulira, ampak nek radikalni preskok pa naj ne bi bil možen. Čeprav se je v bistvu v času tranzicije jasno po številkah, ki si jih napisala, popolnoma ravno to zgodilo, da se je sistem popolnoma obrnil in nekak najbolj črnogledo se je meni zdelo ravno na področju pravic mater. Govoriš o ponovni patriarhalizaciji družbe, ki je pa postala, tudi če je bila šokantna, je bila sprejeta kot neka napredna ideja, recimo zelo jasno mi je, zakaj se je recimo lahko to zgodilo na Poljskem.
Poljska je primer, tu moramo se zavedati vloge sindikata Solidarnost in Vatikanske naveze. To nima nobene zveze s to retrogradnostjo, kar se tiče nostalgije počasih pred sovjetsko okupacijo, ravno nasprotno. Mislim, beseda tranzicija je tudi zelo sporna. Kakšna tranzicija je to? Je to resnično kakšna tranzicija ali govorimo o razgradnji in potem priključitvi k resnično kot periferijo ta prostor k nekemu drugemu sistemu, ki je potem to ta prostor koloniziral. No, ampak torej vse te raziskave kažejo na to, da med ženskami ni šlo za nekakšno nostalgijo po prejšnjih časih, ravno nasprotno. Zelo dobro so se nekatere, predvsem tudi v Nemčiji, v vzhodni Nemčiji, so se nenadoma zavedle, kakšne izgube jih bodo doletele, izgube temeljnih, njihovih temeljnih ekonomskih in socialnih pravic in šele potem, ampak to je bilo takrat še prepozno, ker no, na Poljskem je bilo tako, te raziskave kažejo, da ne gre za to obliko nostalgije, ampak da se zelo dobro zavedijo, kaj so dejansko izgubile in vsi ti intervjuje, ki so tudi opravljeni recimo z ženskami iz najrazličnejših segmentov populacije, kažejo na to, da razumejo, da se je njihovo stanje drastično poslabšilo in da to so bile spremembe, ki so bile upeljane čez noč in pri katerih dejansko same niso imele, govorimo o širši populaciji, same niso imele nobene možnosti odločanja. Torej, ne govorimo o nekem konsensu za voljo česa, so potem konsensu ljudstva zaradi česa ne bi potem prišlo do odobravanja teh retrogradnih elementov. Na Poljskem je zelo pomembna vloga sindikata Solidarnost, katerega voditelji in kasneje, iz katerega so potem išli kasneje tako imenovani liberalni demokratični politiki, so načrtno upeljali sistematične spremembe, s katerimi so hoteli upeljati tako imenovani hraniteljski model. In pri tem niso delovali sami. In več o tem pa.
Ja, no, to je že potem stvar druge raziskave, ampak pomembno je predvsem zaradi kakšnih vzgibov se neko tako stanje vzpostavi in koliko je v bistvu sploh možnost vzpostaviti neke mobilizacijska družbena gibanja ali pa koliko lahko recimo neka feministična akcija bi vplivala na to, ker notri si recimo umela si, da je bilo takrat že prepozno, ko so se ženske zavedale, da zgubljajo praktično vse pravice in mislim pač pravice do plačanega porodniškega dopusta, pravice do varstva otrok, torej enakovredne participacije na trgu dela in tako dalje. Ne?
Če lahko samo še en drug primer navedem, ki je bolj jasen, zakaj se je šlo pri presajanju in hkratni presajanju te politike in kako je to potekalo v vzhodni Evropi, tudi skozi določena gibanja. Ne? Recimo primer Nemčije, združitev Nemčije, zahodne in vzhodne Nemčije. Najprej so feministke v vzhodni Nemčiji skozi različna gibanja, ki so imeli tudi različna sponzorska ozadja, so jih upeljevali v širjenje demokratičnih vrednot in tako. Potem so ta gibanja, nekatera gibanja so spregledala, zakaj se gre, ampak to je bilo že prepozno, ker večina ostalih gibanj je bila že tako preoblikovanih, da je potem se upadla z interesi in videnji stranke krščanskih demokratov oziroma tu je šlo za drugačno mašinerijo, ki je pač tudi te postopke vodila iz zahoda in jih je presajala tudi na vzhod. Torej, kako so potem sprožili ta navidezno neodvisna politična gibanja, to je zelo pomembno. Določene feministke iz vzhodne Nemčije so šele kasneje spregledale, v čem, za kakšen manever je šlo in šele potem na podlagi nekatere, ki so imele ta vpogled v to, kaj se deja, kakšen je bil resnično status žensk v zahodni Nemčiji, so šele kasneje potem tudi sprevidle, kaj dejansko ta tako imenovana liberalna demokratizacija pomeni. Za primer, splošno je bilo to politiko gibanj v vzhodni Nemčiji so začeli potem voditi z zahodne Nemčije in splošno sprejeto dejstvo je bilo plan že vzel naprej, je bil, da seveda tu bo šlo za manektiranje tega področja, zaradi tega, ker je bil zelo bogat z ljudmi in drugimi zadevami, ampak šlo je tudi zato, da ne morejo vzdrževati takega socialnega sistema, zaradi tega, ker seveda sistem v zahodni Nemčiji je bil prikrojen interesom ozke elite dobesedno bogatašo. In to je pomenilo med drugim tudi razgradnjo socialnega sistema in vpeljavo tiste miselnosti tistega izrazito konservativnega hraniteljskega modela, ki ga je zahodna Nemčija vzdrževala po drugim svetovni vojni v malce predogačeni obliki. Torej, tu je šlo za zelo sistematično dirigirane intervencije, tako rekoč. In recimo, v Berlinu, ob združitvi Berlina oziroma ob priključitvi vzhodne Nemčije zahodni, se je zgodilo naslednje. V Berlinu, recimo, je takrat bilo že veliko pomankanje prostih mest v vrtcih. Mislim, da jih je manjkalo okrog 8000 v celem Berlinu. Vendar je ob združitvi ta vlada pozaprla še ogromno število drugih vrtcev in čez noč povečala nezadostnost teh kapacitet za skoraj da 20000 mest. A ne? Torej, čez noč so to zaprli. Torej, tu ne gre za neke nostalgije potisnem, gre za dejansko presajanje in sistematizirano ukoreninjenje določenega sistema, ker te socialne in te pravice so neposredno povezane tudi z akumulacijo kapitala oziroma pač s tem družbeno-političnim ekonomskim sistemom. Znotraj katerega so ženske pozicionirane tako, da po eni strani predstavljajo še drugorazredno devalorizirano delovno silo, hkrati pa gre za ta hraniteljski model, ki seveda pomeni, da s tem, ko se vse skrbstvena dela, gospodinstvena in varstvena dela prenesejo izključno na žensko kot privatno zasebno delo, ne da to ostaje samo neplačeno delo, ampak ostaje nevidno delo in zaradi tega zgleda, kot da potrebe potem ni več. A ne? Hkrati pa se na ta način subvencionira, kot sem že rekla, skozi to izrazito količino neplačenega, ampak prisilno neplačenega dela, se dejansko posredno in neposredno subvencionira akumulacija kapitala nekomu drugemu, ki bi morala pripadati celi družbi. Torej, ne gre samo za ženske, gre tudi za moške in seveda sistem varstva, skrbi javne strukture in tako naprej.
V nadaljevanju oddaje bomo prisluhnile drugemu delu intervjuja z Liljano Burcar, ki je na Delavsko-pankerski univerzi imela predavanje z naslovom Specifika družbeno-ekonomskega statusa in podcenjevanje dela žensk znotraj neoliberalnega kapitalizma in spremljajoča kooperacija mainstreamovskih feminizmov.
Pod krinko tega, da se omogoča enakovredno pravico pridobivanja prednostnega starševstva po ločitvi moškim, ne, se na nek način vrača tudi ta ideja, da otroci primarno pripadajo patriarhalni liniji. Ne.
Oziroma, da so tako rekoč, zakon je nekoč pomenil legalizacijo lastnine, a ne? Torej ne samo materialnih dobrin, ampak dejansko tudi človeških resursov, tako rekoč. In to je ta izrazito patriarhalna drža, kjer gre tudi za rekonstrukcijo seksualnosti ženske v smislu, in to je dejansko zelo ta stara grška filozofska linija, kjer je ženska pač samo prazna posoda, medtem ko otroka kao naredi in hkrati tudi definira oče, a ne. Samo pri tem morate žensko najprej izprazniti in seveda jo narediti za eterično.
Ta drastična sprememba, ki je bila recimo na Poljskem pa v vzhodni Nemčiji, se ni tako iz včeraj na danes spremenila v Sloveniji, pa vendar gre za neke zelo zaskrbljujoče tendence. Zdaj, meni se zdi, da s tem govorom pa referendumom in o oploditvi samskih žensk in tudi, ko je bilo govora recimo o ilegalizaciji pravice do splava in o tem, to so spet, po eni strani so to partikularni boji, ki pa ne razkrivajo celotne strukturne tendence. Kakšna je tvoja ocena tega, ko si raziskovala recimo same podatke?
Ja, če lahko samo nekaj o politiki enakosti spolov. Pomembno je, v kakšen kontekst je ta politika ugrajena in kako je torej zastavljena. Če ta politika enakosti spolov, je zelo pomembno, kdo to vodi s kakšnimi ključi, a ne. Torej, a to vodijo recimo struje ali pa gibanja, ki razumejo enakost žensk in moških v tem smislu, da se samo ženske priključijo že obstoječemu sistemu, kar potem pomeni, da in to je zdaj ta, to je ta liberalna drža. Namreč znotraj feminizma, kot verjetno veš, govorimo o dveh razcepih ali pa o dveh straneh enega istega kovanca in sicer na eni strani imamo liberalne feministke, ki seveda govorijo o enakosti spolov, v smislu tega, da je treba tudi narediti prostor za ženske, ampak v smislu tega, da se ženske priključi in upelje v že obstoječi red in da se jim tudi tam da prostor. Ampak to pomeni, da se ravno ne prisprašujejo vsi konstrukti maskulinosti in femininosti, da se zopet moške jemlje kot za avtonomno default pozicijo, katerih identiteta in pozicija v družbi naj bi bila neskonstruirana, torej naj bi bila takšna, kot je. Torej, to je potrebno razlikovati med tem liberalnim feminizmom, ki seveda ne raziskuje teh, ne osvetljuje teh konstruktov maskulinosti in feminosti in kako ti delujejo in jih na ta način posnešno ohranja in zato, ko govorimo o enakosti spolov znotraj tega okvira, znotraj te slike, govorimo o zelo preoblikovanem in zreduciranem pojmu enakosti spolov, ker to ne gre pa za tisto enakost spolov, ki so pa recimo poznali v socializmu, ker recimo je šlo za to, da ni šlo samo za politično vključitev žensk, recimo v parlamentarni sistem ali pa v senatni sistem, kot je obstajal, ampak da je to bilo vedno delano tudi v sklopu z drugimi širšimi sistemskimi rešitvami, ki so zadevali po eni strani ekonomski položaj ženske, po drugi njeno raven izobrazbe, ki pa se je morala vedno poklopiti v nek končni učinek premostitve in razgradnje določenih umetnih razlik. In če samo povem tako, recimo, ko so po drugi svetovni vojni uvedli to enakost spolov, je to pomenilo ne samo, da gre za iste ekonomske pravice in ekonomsko neodvisnost, ampak tudi za krepljenje izobrazbene strukture, torej vedno v navezi tudi z identiteto, ki jo bodo gradili v smislu ekonomske neodvisnosti žensk. Torej, ko so jih izobraževali, ko so pridobile pravico do dodatnega izobraževanja, so to vedno pogledali, kako se bo potem upelo v sistem izboljšanja tudi njihovega ekonomskega statusa in krepljenja njihove ekonomske neodvisnosti. Danes pa politika enakosti spolov recimo govori o temu, da je potrebno povečevati število žensk v šolah oziroma pri edukaciji, hkrati pa istočasno odmislijo strukturalne dejavnike, ki pravzaprav kljub temu, da lahko ženske imajo visoko izobrazbo, še kako degradirajo njihov in jih pravderajo dejansko z ekonomsko odvisne in nesamostojne politične subjekte. Torej, tu moramo gledati na dva različna pojma uporabe enakosti spolov, torej znotraj katere politike ali tiste politike, ki sistemsko raziskuje in kaže na različne, ampak med sabo strukturalno so izgledajoče vzvode neenakosti in to je vedno mora delovati v sozvočju z razumevanjem širšega družbeno-političnega ekonomskega sistema. Tu pa govorimo, ravno za tega govorimo o teh izoliranih akcijah. Druga stvar, ta partikularnost, kar se pa tiče antiabortusa, kar se potem tiče omejevanja reprodukcijskih pravic žensk skozi ta referendum samske ženske, to pa je točno na delu tisto, ki misli, da gre za partikularne interese, v resnici pa so med sabo absolutno sistemsko povezani. Torej, abortus, referendum proti samskih žensk, nazadnje tudi izraz samske, a ne? To sploh ne gre, kot da ženska potem nima pravice do kakšnega kakoli soodločanja kot avtonomen individum, ampak samo samske ženske, torej samske ženske kot neka abnormalnost, a ne? In tu gre za, če je bilo drugo po vzhodni Evropi, ta tranzicija izrazito skokovita, da je šlo za izrazito nekonzervatističen preobrat, pri nas govorimo o postopnem, gradualnem preobratu v isto smer, ker to seveda je tudi podstart določenega politično-ekonomskega sistema, ki zahteva takšno ponovno razdelitev vlog. Pri nas je to gradualno, ampak kar se zdi, da so posamezni segmenti populacije, ki so targirani v resnici, gre seveda za redukcijo krčenje prav sistematično, skozi te navidezne partikularne posege, gre za sistematično krčenje pravic širše skupine ljudi, ki zajema vse ženske, ampak nekje so samske opredeljene, druge potem gre proti abortus in tako naprej. In to se seveda potem poklopi v sinergično med seboj delujočo sliko. Torej, hkrati pa se z takimi posegi neprestano krepi, čeprav nevidno, konzervativna miselnost ljudi, ravno skozi te diskusije za ali proti. Ne da bi se dejansko osvetljovalo sistemsko delovanje. Ne? In se gradualno skozi take pristope, vodene diskurzne pristope, mišljenje ljudi vedno bolj potiska proti desni.
Pa zopet se ne vprašajo tu ravno v teh strukturah, zaradi tega, ker to postane neko partikularno vprašanje, češ splošno so sicer, to je potem mnenje večine ljudi na žalost, če ženske so, imajo sicer v družbi enake pravice in so emancipirane in vse tako in so samostojni subjekti, ampak tukaj so pa neka vprašanja, ki pa jih moramo še razrešiti in, ne, in potem se tukaj opredelijo. Ni pa, ne gleda se pa recimo, da se ženskam in konzervativnim in nekonzervativnim kratijo ne toliko te osnovne pravice do razpolaganja z lastnim telesom, ampak te bolj vsakodnevne, ker recimo to je ekstremna situacija, recimo to, ki nastopi v življenju vsake ženske tolikokrat in tolikokrat, ne pa to vsakodnevno, kjer pride do izkoriščanja recimo delovne sile. Zelo zanimivo mi je bilo recimo to, kjer definirate posamezne delavke z podatkovne delavke, potem delavke na domu, te, ki imajo polovični delovni čas in različne te oblike zaposlovanja, ki so pa eventuelno vse v službi tega, da se pod krinko neke fleksibilizacije delovnega sistema v bistvu zasužnjuje ženske in se jih dela socialno deprivilegirane.
Ne gre za ločenost telesa od, recimo, od reprodukcijskega telesa, od delovnega telesa, ne, če tako zelo grobo to povem tukaj. Ravno obratno, te stvari so med sabo prepletene, ker gre za gradualno omejevanje, vedno bolj omejevanje v en ozek že predpisan in vnaprej določen identitetni okvir. In sicer kot ženske, kot materje, še vedno in vedno bolj, napol vedno bolj gospodinje, tako rekoč. In to pomeni tudi rekonstrukcijo seksualnosti, pomeni rekonstrukcijo seksualnih prvic, pomeni rekonstrukcijo prvic do telesa in ne nazadnje, kako bo to telo umešeno tudi v neke produkcijske odnose. Torej, to je med sabo povezano, ker gre za izrazito osko nastavljanje identitete ženske, ki v končni fazi nima niti možnosti razpolaganja z lastnimi reproduktivnimi sposobnostmi in s produktivnimi sposobnostmi. Tako rekoč, razen če so te vpete in skanalizirane v zelo določene tere. In to omejevanje seksualnosti, oziroma redefinicija seksualnosti, kjer recimo ženskam se pripoveduje skozi ta referendum pravica do odločanja o tem, kdaj naj bi nastopila dejansko njena nosečnost. Po drugi strani, hkrati govor o abortusu in poskus omejevanja abortusa, kar Amerika pozna že 20 oziroma 30 let, tudi če je šlo za tako imenovani Fani Well versus za določen akt, to so potem gradualno izpodjeti znotraj tega samega zakona samega, tako da danes ženske, de facto večina žensk, si ne more direktno zagotoviti abortusa v smislu tega, da je to omejeno na ta način, da morajo recimo potovati v sosednje države, da morajo to doplačevati, da tega ne krije več zdravstvene zavarovalnice in tako naprej. Tudi če je abortus še vedno dovoljen, je v bistvu za veliko večino ljudi oziroma žensk de facto že nedostopen in na ta način tiho dejansko prepovedan. In to so vse te paralele, ki govorijo o intervenciji v žensko telo in krati zaklepnju tega telesa v natančno določene ji reproduktivne in produktivne vloge. A ne? Torej, tu se potem to med sabo poklopi. Ne gre za dva različna sistema.
Thank you. stole the light from the glass. But in the cool calm of the morning, lay like a death kite on the lawn.
V pogovoru sva se z Liljano Burcar dotaknili še nekaterih tem, ki se ukvarjajo s sistematično in postopno ekonomsko segregacijo in podrejanjem žensk v zapadnem kapitalističnem svetu. Ker nas priganja radijski čas, si boste preostanek intervjuja lahko po koncu oddaje poslušali na spletni strani pod Kultura Sektor Ž. Za konec oddaje na hitro preglejmo še nekaj Femi novičk in dogodkov. Najprej opozarjam na prispevek iz domačih logov. V oddaji Kultivator aktualne politične redakcije sta Urh in Tadej v petek 28. januarja objavila obširen prispevek o novem predlogu družinskega zakonika, ki ga priporočam v branje in poslušanje. Rdeče zore bodo pred festivalom, ki bo letos potekal od 8. do 11. marca na Metelkovi, organizirale dobrodelni plesni večer za 12. festival Rdeče zore. Torej, če bi radi bili dobri feministi, pridite na žur v Menzo pri Koritu 19. februarja v večernih urah. Na DJ Femi trio Female Scream z globokimi biti Deep House-a, Techno House-a, Techna, Progressive House-a, Drum and Bass-a in Breaka. Dober teden predtem se bo 9. februarja v galeriji Foton odprla razstava beograjske fotografinje Katarine Radović, dokler naju smrt ne loči, ki bo zanimiva tudi za Femi Sremje. Na berlinskem festivalu novomedijske umetnosti Transmediale trenutno poteka delavnica Feminist DIY Workshop, ki jo vodi Stephanie Vušić. Vušič je ustanoviteljica laboratorija gospodične Baltazar oziroma Miss Baltazar's Laboratory. Delavnica s 15 udeleženkami je zelo živahna. O gikastih uporabah tehnologije in mehanike, s katero se ukvarjajo, pa se bomo z vodjo delavnice pogovarjali v prihodnji oddaji, ki bo potekala v soboto 5. marca. Na današnji sobotni dan vas lepo pozdravlja iz Berlina teta feministka Ida H.
Neurejena vida je posodo prala.
Zraven nekaj krožnikov razbila.
Za volanom je zaspala.
Saj službo zgubila.
Šifte je nagnal.
Ker nosečniški trebuh je zaznal.
Da je mera polna.
Od domače tepeške je že bolna.
Sama si je trapa kriva.
Če tudi posilevalce zanimiva.
Sektor Ž. Oddaja o nesposobnih ženskah. V soboto ob 13:00 popoldne.
80